eteryje laida knygų lentynoje.
Malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis. Na ir šiandien ant mūsų stalo ne viena, kelios knygos, o iš tikrųjų tų tokių knygų, kurias aptarsime šiandien, yra ir daugiau. Mes šiandien kalbėsime apie knygas, kurias sukūrė toks labai įdomus autorių duetas. Tėvas Elijas Vienuolis ir Vaidotas Kvašys, dailininkas, menininkas. Jie yra net kelių knygų autoriai kartu. Tėvas Elijas tekstų autorius tose knygose ir menininkas Vaidotas Kvašys yra iliustracijų, piešinių arba kartais ir bareljefų autorius. Taip pat mūsų studijoje šiandien menotyrininkė Aldona Dapkutė. Ir mes telefonu susisiekėme su dabar Olandijoje gyvenančiu tėvu Eliju. Tai pradėkim gal nuo to, kaip atsirado šitas jūsų duetas su Vaidotu Kvašiu, kaip susipažinote ir kaip pradėjote kurti knygas vieną po kitos.
Bet tai yra labai paprastai. Jis lankydavo su šeima mūsų bažnyčią, tai yra Švento Jono vienuolynas Antakalnyje, ir mes tapom draugais, ten lankydavo namuose, ir tada pradėjom diskutuoti. Vieną dieną jis mane klausė rašyti, kaip sakyti, knygą apie kryžiaus kelią. Nes galbūt klausytojai žino, kad jis buvo sukūręs, kaip sakė, kryžiaus kelią ten Kauno bažnyčioje. Ir su nuotraukomis aš pradėjau rašyti meditaciją, kaip sakyti.
Taip, tai čia buvo pati pirmoji jūsų kartu sukurta knyga, taip, Dievas yra dovana.
Tai buvo labai paprastai, aš jau pradėjau kalbėti biškį lietuviškai, dabar jau pradėjau pamiršti biškį, nes jau senai išvykęs iš Lietuvos, bet aš ten pradėjau jau biškį kalbėti, tada aš sakiau lietuviškai, ko aš noriu sakyti, ir Vaido žmona, kuri labai gerai moka prancūziškai, su ja aš galėjau biškį svarstyti, ko tiksliai aš norėjau sakyti lietuviškai. Tai reiškia, mes taip rašom tą knygą. Bet paveikslė jau buvo. Faktiškai paveiksliukų jau nebuvo, nes buvo, kaip sakyti, sunaikintos, kaip sakyti, tas menas. Paveiksliukai buvo sunaikinti bažnyčioje.
Taip, mąstymai pakeliui į Golgotą.
Mąstymai, tai aš ieškoju tą žodį.
Taip, mąstymai pakeliui į Golgotą, taip pat pirmoji jūsų kartu sukurta knyga, paskui dar buvo tatuiruotės laikų pabaigai jau.
Tai yra po to.
Taip, po to didelis leidinys ir dar keletas knygų yra kartu jūsų pasirodžius.
Taip. Sakyčiau, kad kiekvienos knygos idėja kilo iš improvizacijos. Tai reiškia, mes esam draugai ir ten kalbėjom kartais ir šeimoje, ir su Vaidu, ir su žmona, ir tada, kilo idėjos. Ir pavyzdžiui, ta kryžio kelias, tai buvo dėl to, kad Vaidas mane prašė rašyti tuos mąstymus. Ir po to aš turėjau idėją, aš dirbdavau ten Lukiškių kalėjimą, aš buvau ten kaip ir kapelionas, ir aš ten mačiau daug tatiruotai ir norėjau ten biškį duoti idėjos, kaip galima ne satanistų, bet apokalipsis tatiruotai daryti. Aš turėjau tą idėją. Jis sakė, aš rašysiu mąstymai ir turgali, kaip sakyti, dizain daryti tatiruotams.
Taip, kaip Vaidotas Kvašys priėmė idėją, kad jisai turi tapti tatuiruočių meistru?
Paėmė tą idėją, bet visiškai kitaip padarė, kaip aš buvau numatęs. Nes jis padarė tikras menas iš to idėjas. Nes jūs galite matyti, kad iš jo menų galite matyti, kad tais tatiruotis nėra įmanoma daryti, nes tai yra tatiruotis, kurie tampa gyvos.
Taip, tos tatuiruotės, kurios gyvena ne tik ant žmogaus kūno, jos tuose piešiniuose ir savo gyvenime.
Gyvatė, kuri yra, nu, jo uodega yra tatuiruotė ir galva yra iš kūno, tai yra tikra gyvatė. Tai reiškia, jo vaido interpretacija, kaip sakyti, kaip jis įveikė tą idėją, tai yra visiškai, man tai buvo nematoma. Bet gera idėja ir todėl mes pratesi. Suprantai?
Taip.
Tai kiekvieną kartą, kas mes susitikom sudaryti tą knygą, mes pakeisim mąstymą, turėjom, kartais aš turėjau pirmą idėją, kartais jis turėjo pirmą idėją. Ir ką aš padarėjau iš jo idėjos, tai buvo jo nematoma ir atvirkščiai. Tai buvo labai, kaip sakyti, buvo kūrybiški draugystė buvo.
Ir štai iš tos artimos kūrybiškos draugystės, iš tos improvizacijos ir keitimosi idėjomis, iš skirtingų dviejų kūrėjų idėjų gimė visa serija, galima sakyti, knygų. Ir ponia Aldona, kaip galima būtų įvertinti šitas knygas bendrame visame leidybos raute?
Aš noriu šiek tiek pakomentuoti tėvo Elijo pasakytą apie tuos skulptūrinius reljefus, kurie yra pirmoj knygoj, kad jie buvo sunaikinti bažnyčioj. Tai čia buvo vandalizmo aktas.
Jo.
Tai reiškia, Kaune buvo skulptūros, aš žinau, tėve Elijau, jūs žinot, bet aš noriu klausytojams pasakyti, kad tai buvo vandalizmo aktas ir labai stipriai paveikęs Vaidotą, nes sukurta buvo tie kryžiaus keliai, 14-15 bareljefų buvo sukurti tokia minimalistinė šiuolaikinė meno kalba ir nelabai suprantama. Gaila labai, nelabai suprantama buvo tikintiesiems kažkam tai iš tikinčiųjų. Ir kadangi skulptūros yra dužios, tai buvo jos sudaužytos ir nebeįmanoma buvo jų restauruoti. Ir dabar vienintelis, kaip jos gyvuoja, tai būtent šitoj knygoj. Knygoj, kuri vadinasi Dievas yra dovana 2004 metų.
Galima sakyti, kad pačioj bažnyčioj buvo vandalų tuo metu.
Taip, sunku pasakyti, bet taip įvyko, toks yra faktas.
Kaip aš supratau, ne tik Vaido menas buvo kaip sunaikintas,
taip.
Bet ir kitos statulos, man atrodo.
Taip, ten tuo metu kaip tik kunigu buvo Ričardas Mikutavičius. Sudėtingos, paslaptingos istorijos. Bet aš norėjau kalbėti ne apie tai. Aš norėjau akcentuoti būtent knygų, kurių autoriai yra tėvas Elijas ir dailininkas Vaidotas Kvašys, unikalumą. Unikalumą, manau, nebūtų per drąsų pasakyti ne tik Lietuvos knygų leidybos kontekste, bet ir pasaulio. Tėva Elijau, jūs geriau žinote, bet Lietuvoje tai tikrai tai yra unikalus reiškinys. Ir kaip tos knygos atsirado, tas procesas unikalus, pagristas draugystė. Ir įdomu tai, kad šitas knygas neužsakinėjo leidyklos. O tai yra jūsų pačių autorių iniciatyva, jūsų draugystės, pokalbių vaisius ir, kiek žinau, net ir finansiškai kai kurias knygas atsisakėt honoraro. Įdomu tai, kad suaugusiems knygos paprastai nėra iliustruojamos, tuo labiau kokie nors ten teologiniai veikalai, tai buvo anksčiau, dabar padaromas viršelis ir tiek. Aišku, yra išimčių, bet vat šitos knygos, keturios, kurias aš šiandien norėsiu pristatyti, yra tikrai nepakartojamas dalykas ir nepakartojamas būtent dėl to, kad tekstas ir vaizdas eina lygiagrečiai arba tiesiog yra aktyvus vaizdo ir teksto dialogas, ypač tatuiruotėse laikų pabaigai ir tiltuose į Babiloną. Ir kai kurie, sakykim, Vaidoto darbai pagal pirminį sumanymą, kaip jūs vat ir minėjot, nebuvo skirti knygoms. Tai savarankiški kūriniai ir Gundymai dykumoje tapybos triptikas ir Dievas yra dovana. Tiltuose į Babiloną taip pat buvo panaudotas grafikos anksčiau sukurtas ciklas, bet tie savarankiški kūriniai įdomu tai, kad tik knygoj įgyja tokių papildomų prasmių būtent santykyje su tekstu. Ir nežinau, tėve Elijau, kaip jūs sureaguosit, bet mane jūsų tekstai stebina dviem dalykais. Tas pats yra ir Vaido kūryboj. Tai pirmiausia, stebina naujumu, tokiu, sakyčiau, šio laikiškumu. Viskas gimsta iš dabarties apmąstymų, iš to suvokimo netikinčio žmogaus situacijos, kokioje atsidūrė, ir tikinčiųjų taip pat, tų drungnųjų arba šiaudinių katalikų, kaip Vaida sako, tai yra labai neįprasta, tos visiškai naujos dabartinių laikų įžvalgos. Ir kita vertus, kai skaitai, tai dvelkia senųjų religinių tekstų dvasia, tokia stilistika. Ir man yra tas aštrus dabarties jausmas ir kažkas labai amžino. Ir jūsų tekstuose, ir Vaido kūryboj yra labai daug atėjusių dalykų iš šiuolaikinio, sovietinio, praėjusio gyvenimo ir dabarties. Ir kartu primena tokią senųjų meistrų viduramžišką meną savo simbolizmu, metaforom. Ir dar labai įdomu, tėve Elijau, jūs rašo tarsi poemą, tarsi poeziją, ir tas tekstas dėstomas lape irgi taip pat ne kaip rišlus tekstas, o kaip poetinis tekstas. Tai va čia tokie mano būtų pastebėjimai apskritai apie mano santykį su jūsų knygomis. Ir įdomu tai, kad Vaidotas Kvašys nėra knygos menininkas. Jis piešia, tapo, kuria grafiką, bet iš tikrųjų tai jis nėra atsidavęs vien tik knygos menui. Ir man atrodo, tik iš to jūsų sąskambio, to bendravimo galėjo atsirasti jis kaip knygos menininkas, kaip knygos dailininkas. Ir abudu jūs tikriausiai, ir ypač Vaidas, kadangi Vaidą pažįstu daugiau, su juo susipažinau, matyt, berods pirmosios jo parodos proga, kada mane pakvietė apie tą parodą parašyti recenziją, tada užsimezgė mūsų bendrystė ir ko gero aš esu gal vienintelė menotyrininkė, kuri rašo apie Vaido kūrybą ir pristatinėja jo knygas. O su jumis man teko susipažinti ir pristatymą Tiltai į Babiloną. Tada mes pristatinėjom tą knygą. Ir manau, kad jūs laikotės jau dabar Šventojo Jono Pauliaus antrojo tokio priesako Kristaus mokiniui pareiga evangelizuoti yra meilės prievolė. Tai va tokia kaip meilės prievolė yra jūsų ir tos knygos.
Taip, taip. Bet toks, kaip sakyti, tai nebuvo mano idėja tai daryti.
Super. Taip, taip, taip. Pirmą knygą paprašė Vaidas parašyti pirmai knygai. Bet dabar jau yra kaip yra, jūs evangelizuojat mus ir piešiniais ir tekstais, ir aš manau, kad jūsų teologinis tekstas, tos meditacijos ir vaizdai ne tik vienas kitą išplečia, papildo, bet man tai atrodo, tai yra kaip vienas plus vienas lygu trys. Tai yra atsiranda toks, sakytumėm, trečias tekstas, kurį ir turi priimti. Tai yra kažkokia nauja prasmė iš teksto ir vaizdo sąveikos. Ir įdomu tai, kad vaizdas ir tekstas sąveikauja kiekvienoje knygoje skirtingai. Vieną kartą vaizdas įsiterpia į tekstą, kitą kartą atskiros iliustracijos tampa įžanga, epilogų. Labai įdomu, kad švento rašto ištraukas Vaidas rašo ranka, naudoja teksto skirtingas spalvas, ir tekstas lapo erdvėje irgi dėstomas labai skirtingai, ir labai daug baltos erdvės. labai daug paliekama tuščio popieriaus, labai netaupiai, žiūrint materialiniam akim. Bet tai yra man labai svarbi, ta tuščia erdvė atrodo kaip erdvė minčiai, va tai trečiai dimensijai, kuri atsiranda skaitant knygą, tai yra atsiranda pačio skaitytojo mintis, išvalgos, na, tokia kaip atsidusėjimo erdvė, net maldos erdvė.
Aš sakyčiau, tai yra tylos,
tylos
vaizdas.
Taip.
Reikia taip. Tylos irgi, mums reikia erdvės, kad galėtumėt suvirškinti, ką mes buvom matęs.
Taip.
Aš manau, kad mūsų dvasiniam gyvenimui reikia trintis su, reikia trinties arba trinčio, aš neatsimenu, kaip sakyti.
Uh-huh. Trinties, taip.
Su realybė. Ir jeigu mes turim, pabandom tikrai tikėti, tai reiškia, ta dvasinė realybė yra irgi mūsų realybė, su kuria mes galim trintis. Pavyzdžiui, Sename testamente tai yra Jobas, Job. Jis apklausė Dievą ir visi geri draugai pastoviai atsakinėja. Jis sako, tai ne man užtenka, supranta. Ir jis pratėsi klausinėti ir galų gale ir Dievas klausinėja. Supranta. Ir aš manau, kad jeigu mes atvirkščiai sakom, aš negaliu visiškai valdyti tiesą, aš negaliu pasisavinti tiesą. Tai reiškia, visada bus mūsų gyvenime kur nors riba, kur mes galim tik, kaip sakyti, pasitikėti mūsų įkvėpimo. Ir tada, pavyzdžiui, visi šventieji istorijoje, nu, kartais buvo padarę kvailų dalykų, suprantai. Nes jie buvo ant gyvenimo ribos. Ir aš sakyčiau, kad menininkas visada ieško tą ribą, kur jis gali išaiškinti, ko negalima valdyti, kas yra didesnis už jį. Ir su mąstymais yra visiškai tas pats. Aš galiu apmastyti Dievo tiesą, bet galiu gale, aš tik galiu aprašyti, ko aš matau, arba ko aš noriu matyti, bet dar nematau. Ir todėl aš manau, kad tas bendradarbiavimas gali būti labai kūrybiškas. Net jeigu aš nenorėjau būti kūrybiškas, aš tik norėjau, kaip sakyti, dalintis su Vaidu ir su kitais, ko aš galiu matyti ten paveiksluose, jo mane ir irgi mano paties mąstymuose.
Aš dar noriu įterpti vieną klausimėlį. Štai ponia Aldona sakė, kad tose tekstuose ir tose iliustracijose atsiranda dar nauja kokybė, kuri yra ir labai dabartiška ir iš dabarties apmąstymų įžvalgų kyla, bet tuo pačiu metu ir tokia netgi archaiška regisi. Aš vienoje jūsų knygoje šitoje tatuiruotėse laikų pabaigai radau tokį sakinuką: abu mes neturime televizorių, skeptiškai vertiname tai, ką rašo laikraščiai, nesinaudojame internetu. O kaip tada jūs tą šiuolaikiškumą patirėte? Kaip jūs bendraujate, kaip galite išvelgti dabartinį šiuolaikinį pasaulį? Jūs gal kaip vienuolis esate nuo jo atsiribojęs pakankamai?
Sakyčiau, kad aš dabar turiu internetą ir naudoju dėl darbo, suprantai. Bet kas yra šiuolaikinis? Aš manau, kad tai visada, jeigu tai nėra iš kontaktų su žmonėmis, tai nėra nieko, suprantai. Ten jau nėra laiko, ten nėra nieko. Aš manau, kad šiuolaikiškumo pradžia yra atsidūrimas į žmonės. Į pasaulį, kaip žmonės ne savo įvaizdėje, bet realybėje gyvena.
Ir taip.
Fantazija nėra realybės centras. Ir daug žmonėms galbūt atrodo, kad taip yra, bet taip nėra. Ir aš suaugę be televizijos. Mano tėvai nelabai mėgsta, kas mes žiūrėtumėm. Ir todėl, nu, aš dabar labai dėkingas dėl to, kad suprantai, aš manau, kad tai yra kvailystė sakyti, kad mums reikia visų tų priemonų, mes galim naudoti, tai nėra uždrausta ir, suprantai, man yra įdomu žinoti, kas atsitinka kitur pasaulyje. Bet mano atsidūrimas į realybę taip, kaip yra su žmonėmis, tai yra visada turi pirminybė. Supranti? Ir, pavyzdžiui, labai keista, bet aš įsitikinęs, žiūrėdamas į vaikus, kad jeigu jie per daug naudoja internetą ir žaidimais užsiminėja, tada irgi įkvėpimas dingsta. Nes įkvėpimas yra visada iš, kaip sakyti, realybė taip, kaip mes galim matyti, arba jausti, arba kvėpti, arba paragauti, supranti. Tai yra juslinė realybė, yra pirma vieta, iš kur kyla mūsų įkvėpimas. Tai yra kaip šaltinis. Dėl to, kad mes tik realybę norim mylėti. Mes galim įsimylėti su paveiksliuku, bet tai nėra tiesa. Ir žmogus savo širdyje žino, kad tai nėra tiesa. Jis nori tikros meilės su tikro žmogumi. Ir todėl iš to medžiaginės realybės kyla mūsų įkvėpimai. Ir aš manau, kad pavyzdžiui, ir vienuolynui, ir menininkui yra labai svarbu ne per daug kreipti dėmesį į visas tos priemonus, kurie tik naudoja, kaip sakyti, paveikslai, kurie kompiuterų sudaryti. Paveikslai, kurie naudoja kompiuteriai.
Taip, na, nuo tos virtualiosios realybės vis tiek reikia grįžti prie tikrovės. Dabar gal mes sklaidome, vartome tą tikrą meną, tas knygas, ir gal dar duokim žodį poniai Aldonai, jūs galėtumėt apžvelgti tas knygas kiekvieną gal atskirai.
Trumpai. Dar norėsiu pratesti tėvolio mintį, kad šių autorių knygos visada turi tokią aiškią intenciją, ir tai yra kreipinys turintis taikinį, tokia kaip paleista strėlė, kur iš tikrųjų knyga klausia, knyga tave kabina, ir kai skaitai tą knygą, arba tas visas knygas, aš turiu galvoju visas, ne viena, tai atsiduri tokiam Kairos laike, jau nebe Kronos, ir pajunti būtent, kad tu knygą įsigijai, arba šiuo atveju knygą įsigijai ne dėl to, kad vien tik tai skaitytum, arba vien tik tai matytum, bet tu ją įsigijai kaip tikėjimo kelionės palidovą. Ir tu ir skaitai, ir matai kartu, taigi knygos kviečia santykiui. Ir kaip minėjau jau pokalbio pradžioje, pirmoji knyga tai yra Dievas yra dovana, jie išversta taip pat yra ir į anglų kalbą. Ir apie tą knygą mes jau kalbėjome, tai yra būtent joje panaudoti bareljefai, tai yra skulptūriniai bareljefai, ir pats dailininkas paprašė parašyti tėvą Elijo šių darbų mąstymus komentarą. Antroji knyga yra pati storiausia, pati sudėtingiausia, tai tatuiruotės laikų pabaigai su Švento Jono apokalipsės meditacijomis. Ir tai jau yra du labai individualūs požiūriai, individualūs žvilgsniai į šitą apreiškimą Jonui. Ir pati knyga kurta gana neįprastai. Jau tėvas Elijas minėjo, kad norėjo, kad dailininkas pieštų tatuiruotės pagal apokalipsę, o jis rašys laisvai. Ir čia pacituosiu tėvą Elijas, kai jis yra per knygos pristatymą paminėjęs, kad Vaidas dažnai piešia tai, ką aš norėjau rašyti, bet nebuvau parašęs. Ir mes daugiau susipažinome, o jei stiprina tikėjimą ir viltį, dar geriau. Ir čia tada norėčiau priturti, kad abiems apokalipsė yra vilties knyga. Jie šitą labai deklaravo. Pats pavadinimas intriguoja. Ką knygos autoriams reiškia tatuiruotė? Aš manyčiau, kad čia tėvas Elijas galėtų paaiškinti, įsiterpti, bet pacituosiu dailininką. Jis yra sakęs, kad Dievas buvo pirmasis tatuiruotojas, Kainą pažymėjo žyme, kad jo niekas nenužudytų. Ir tėvelyjau, jūs sakėte, kad tatuiruotės priklauso religiniai pasaulėžiūrai ir tradicijoms. Aš čia pasirašiau jūsų citatą, bet kadangi jūs esat su mumis, būtų labai įdomu išgirsti dabar, ką jūs apie tai pasakytumėt.
Aš sakyčiau, galima apie tai ilgai filosofuoti, bet aš manau, kad tatuiruotės buvo pagal tradiciją visada ženklas, kad tu priklauso bendruomenei, dėl kurios tu gali, jeigu reikia, duoti savo gyvenimą. Suprantai, tai viskai ženklas, kad tu pasiruošęs pasiaukoti dėl savo bendruomenės gerumo, gėrio. Ir, suprantai, mes galime apie tai pasigilinti, bet aš manau, kad iš principo tai yra, ką reiškia tatuiruotė. Tai yra biškai kaip apipjaustimas pas žydus, buvo irgi toks ženklas. Ir mes galime tai pasigilinti, ir aš sakyčiau, kad aš naudoju tą faktą biškai ieškoti, aš nesakyčiau, kad aš galiu aiškinti, bet ieškoti, kaip mes po prisikėlimo, slovija po prisikėlimą, bus matoma, kaip mes kiekvienas savo būdu, kiekvienas bus atsidavęs savo gyvenimą, nes mumise visada gėris ir blogis yra biškai sumašyta, bet bus visiems proga biškai pasiaukoti arba daug pasiaukoti dėl savo mylimųjų, suprantai. Ir aš ieškojau, suprantai. Aš sakyčiau, apskritai mano knygos intencija, kaip sakyti, planas yra pastiprinti viltį. Aš manau, kad žmonės nori tikėti. Tai yra taip lengvai žmonės apgauti, kad aš sakyčiau, visi nori tikėti. Mūsų visuomenė, viltis, tai yra sunkumas.
Tai vėliau galima taip sakyti dabar, tatuiruotės tikrai į madą atėjusios yra, kad jos galbūt išreiškia tokį slaptą jaunų daugiausiai žmonių norą būtent, kaip jūs sakėte, pasiaukoti už kažką.
Absoliučiai, absoliučiai. Ir jeigu mes neduosim gerą tikslą, tada ieškos tikslo ir tas tikslas ne visada bus geresnis. Suprantai, kad aš dirbdavau kalėjimą, kunigas niekas negaliu apkaltinti. Tai reiškia, man reikia ten būti dėl Dievo, ir jeigu žmogus nori save apkaltinti, aš duosiu dėl to progą per išpažinti. Bet suprantai, aš daugiau darėjau ten negu tik išpažinti atlikti. Aš ieškojau, aš kalbėjau ir mačiau, kad ypač pas jaunimės, aš mačiau, kad ji nelabai skiriasi nuo manęs. Tik ji ieškojo gyvenimo ribos, be pagalbos labai dažnai iš sunkumo, ir todėl jų išvada labai skirdavo nuo mano išvados. Bet jeigu aš tikrai matau, kad visi ieško kur nors ekstremalumo, ir aš manau, kad tai yra mano vilties bazė. Iš ten mes galime matyti, kad kiekvienas žmogus ieško, kaip sakyti, ko nors radikalaus, jei visi ieško. Jeigu mes neduosim gerų galimybių pasiaukoti ar atsiduoti dėl gyvenimo ir dėl tiesos ir dėl meilės, jie ieškos kitur. Ir ten ypač šiandien yra labai daug galimybių. Galima, kaip sakyti, narkotikais naudotis. Galima, kaip sakyti, aš mačiau pavyzdžiui, tarp gaujų narių yra draugystės, kurio aš norėjau turėti, kai aš buvau jaunas, supranti. Ten jie gali tikrai pasiaukoti kiekvienas dėl kitų, tik bendras tikslas, apie tai mes negalim, kaip sakyti, apie bendrą tikslą mes neturim tokių požiūrių, supranti, mes nesutarim dėl bendro tikslo. Bet kai aš mačiau, kaip yra draugiai, net jeigu tikslas yra blogas, ta draugystė ten kur nors yra tiesos.
Dar noriu pratesti apie tatuiruotės laikų pabaigai, nes Vaidotas, komentuodamas piešinius, taip pat yra sakęs, kad pasitikrinkime, ar esame pasiruošę laikų pabaigai, nes tatuiruotės turi ir antrą reikšmę. Tai paskutinis trimito signalas patikrinimui. Ir kai jūs kalbėjote apie tą ekstremalumą, radikalizmą, tai jis yra ir jūsų tekste, ir iliustracijose, ir labai daug juodo humoro. Ir jūs minėjot kažkada pristatydamas knygą, kad juodasis humoras gali būti bendra nuolankių nusidėjėlių kalba. Tai aš manau, kad tokio švieso reikia ir skaityti, ir žiūrėti knygą, nes ten yra baugu, nėra taip jau grožio. 120 piešinių ir tekstas, bet tokio estetizuoto, saldaus grožio mes nerasim. Ir mus ištisai lydi nuo pat knygos pradžios iki pat galo smėlio laikrodis, kuris tiesiog smėlis byra. Ir tas laikrodis mums tarsi sako, va dabar gailestingumo laikas, bet ne be pabaigos. Ir knygos pradžioj yra tas tituliniam lape toks ilašakis, kaip ilos, ir simbolizuoja tokio žemiško gyvenimo tiekmę ir šakojimą į tą gėrio ir blogio kelius, kurį jūs minėjot. Ir viršelyje mus pasitinka kūnas, ištatuiruotas Kristaus simbolių žuvimi. Taigi, ta simbolika apokalipsės, ji išties yra radikali ir be jokio gailesčio ir skaitytojų ir žiūrovai. Dabar trečioji knyga, vat mes mažiausiai apie tas paskutinės kalbėjom, tai Tiltai į Babiloną 2007 metais, tai būtent yra knyga apie nuodėmę. Ir tekstai atsirado, kaip dailininkas sako, ant tilto turėklų. Šį kartą tie darbai buvo sukurti anksčiau. Tai yra įspūdingas albumas, reiškia Tėvo Iljo tekstais ir Vaidoto Kvašio darbais, kurie labai skrupulingai, detaliai atskleidžia nuodėmes ir atsiradimą ir jos skleidimasi. Ir paskutinioji knyga, tai ketvirtoji, tai Gundimai dykumoje, vadinasi galutinis perfekcionizmo žlugimas 2008 metai. Ir pirma buvo nutapytas paveikslų ciklas Gundimai dykumoje, sukurtas 2006 metais, ir paskui tik tai atsirado knyga. Ir labai įdomu, kad paveiksluose tie gundimai pavaizduoti labai realistiškai, tikroviškai, ir Šėtonas persimaino, jis tai vyrėjas, tai karalius, tai išnara. Ir čia pat skirtingos Kristaus nuostatos. Žmogus gyvas ne vien duona, negundik viešpatės dievo, viešpatį savo dievą te garbink. O labai įdomu, kad tekste, te vėliau jūs išskiriat iš tikrųjų trys baimės ir trys perfekcionizmo tokias kaip ir kryptis. Ir tai yra taip nauja ir taip netikėta būtent.
Aš sakyčiau, kad galbūt pirmą ir ketvirtą knygą yra aikščiausiai, kai, ko aš norėjau sakyti, supranti. Pirma yra apie Mariją, apie kryžiaus kelią. Ir ten, supranti, tatiruotis knygą aš rašau, kai aš dirbdavau kalėjimą. Supranti. Ir aš galėčiau sakyti, kad man tai buvo kaip gyvas paveikslas, kaip kai žmogus yra kalėjama, jis yra kaip mūsų visų siela, supranti.
Taip.
Kol mūsų siela neieško tiesos ir nenori mylėti, mūsų siela yra kalėjama. Ir po to jis gali pabėgti iš to ir ieškoti tikros laisvės, ir ten yra labai daug klystkelių. Ir tai yra ketvirta knyga. He? Tai yra Tiltai į Babiloną, tai yra, kaip sakyti, klastotas įsilaisvinimas. Ir ketvirta knyga, tai yra tikrai, aš sakyčiau, kaip galutinį išvadą, kad kai mes pažįstam Kristų, kai mes tikim, ten jis gali atleisti, bet po to yra pavojus, kad mes būtumėm perfekcionistai, suprantai. Ta iliuzija, kad mes galim būti taip geras, kad mums Dievo nebereikia. Ir tai yra tikras įsilaisvinęs, kas mes galime savo trūkumai priimti. Ir, supratai, tai yra toks skirtumas. arba mes galim sakyti, aš noriu tapti tobulam, arba aš galiu perduoti gerumo iš kitur, tai reiškia iš Dievo, iš kitų žmonių. Aš galiu perduoti savo gyvenimą, ką Dievas buvo man davęs, arba ką mano tėvai buvo man davę. Suprantai? Ir aš manau, kad tai yra didelis skirtumas, nes jeigu mes norim būti perfektais ir tapti tobulams, ten mes tampam labai vieniškai. Suprantai? Mes esame savo paties diktatūras.
Tėvo Elijo ir Vaidoto Kvašio dviejų autorių knygos, keturias knygas mes aptarėme. Dievas yra dovana, tatuiruotės laikų pabaigai, tiltai į Babiloną ir gundimai. Dykumoje jos taip pat gali padėti mums nebūti vienišiems šiame pasaulyje. Mūsų laikas pokalbėje baigėsi. Aš dėkoju menotyrininkai Aldonai Dapkutėje pristačiusiai mums šias knygas ir tėvui Elijui. Tėvė Elijau, jūs dabar jau kuris laikas gyvenat, dirbate Olandijoje, o gal dar grįšit kada ir į Vilnių?
A, jeigu yra proga, aš visada laukiu labai labai, kaip sakyti, kvietimų, nes reikia įsiteisinimų atvažiuoti į Lietuvą. Bet labai mėgstu ten atvažiuoti, mano širdis biškį paliko ten Lietuvoje. Biškį atsiprašau, kad taip blogai kalbėjau lietuviškai, nes neturiu su kuriuo kalbėti. Galbūt per daug nervingas dabar. Bet labai smagu. Aš dabar dirbu dėl radijos Marijos Olandijoje. Ir
labai smagu, kad per Marijos radiją galėjome su jumis susitikti.
Labai smagu su jumis kalbėti.
Dėkui jums, malonus klausytojai, uždėmesi, likite toliau su Marijos radiju.
Girdėjote laidą Knygų lentynoje. Thank you.